Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je snimljena.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Smrt predsjednika Jugoslavije Josipa Broza, novi talas, prvi protesti protiv režima Slobodana Miloševića i burne 90. kroz objektiv Goranke Matić. Retrospektivnom izložbom iskustvu gužvi u Muzeju savremene umjetnosti Beograda, koje se završava 24. maja, obeleženo je 40 godina rada ove fotografkinje. Sa Gorankom Matić razgovara Nemanja Stevanović.
Goranka, kažu da fotografi uvijek nose sa sobom fotoaparat. Vi ste sad u penziji, a da li imate kod sebe aparat ili ste se prepustili nove tehnologiji i svoje viđenje sveta dajete kroz objektiv mobilnog telefona?
Ne nosim fotoaparat, nosim mobilni, ne koristim ga kao fotoaparat, ne slikam više ništa. Ja sam jedna fina, kulturna penzionerka. Bez uspomena fotografski.
Znači, prepustili ste se čarima penzije?
Jeste, upravo tako. Uživam u penziji. Ma, mislim, nekako nisam se navikla na mobilni telefon. 2-3 puta sam snimila nešto mobilnim telefonom, ali mi nije prijalo, pogotovo vjerojatno što nemam baš izvrsan mobilni da je dobra kamera, a osim toga to jako dobro rade ovi mlađi koji su rođeni sa mobilnim.
Vi ste završili istoriju umjetnosti. Kako je zapravo došlo do toga da se odreknete istoriju umjetnosti i pređete u fotografe?
Pa jednostavno, zato što nisam mogla da dobijem posao kao istoričarka umjetnosti i željela sam ipak da nešto radim, a da ima veze sa mojim prethodnim životom, a pošto sam radoznala osoba, imala sam prilike da objavljujem, ako uspe fotografija, u Jukeboxu, tada vrlo značajnom časopisu za rock muziku. Tako da sam, pored toga što sam slikala Tita kad je u izloge sa Titom kad je on umro, to je bilo onako čisto želja da nešto zabeležim bez fotografskih želja. E onda preko leta sam počela malo da slikam više sa tim očevim aparatom da bi u oktobru uslikala Jasnu Tjardović, moju kolegicu istoričarku umjetnosti koja je koju sam nagovorila da piše likovnu kritiku za Jukebox, a ja da objavim svoju prvu fotografiju. I kad je bila potpisana moja prva fotografija, na kojoj su bila Jasna i Una Popović, njena čerkica koja je bila jako mala, u nekom aranžmanu sa katalozima i publikacijama konceptualnoj umjetnosti, ja sam se osjetila kao da sam postala fotografkinja, izašlo moje ime, foto Goranka Matić, znači postala sam. E sad, kako je bio slučaj da je to muzički časopis, a da sam ja odrasla u SKC-u kao i mlada istoričarka umjetnosti, a tamo se dešavala scena novog talasa, šta ću slikati za novine, nego muzičare koji drže koncerte, a kasnije i nastupaju kao bendovi koje slikam reprezentativno za štampu, za omote i tako dalje. I tako, zahvaljujući moje prvoj objavljene fotki na kojoj se nalazi Una Popović, koja je danas kustos bila moje izložbe i zahvaljujući njoj je ovako izložba postavljena, ja sam postala fotografkinja.
Hajde da se dotaknemo i vaše retrospektivne izložbe iskustvo u gužvi. Jedna od prvih delova na toj izložbi ima naziv Drugarica žena. Koliko je bilo neobično u tom trenutku kada ste vi krenuli da se bavite fotografijom, da se žena bavi fotografijom?
Ovo Drugca je nastalo još pre nego ću postati fotografkinja i to je divan zahvat koji je napravila Una Popović Kustosica. Ona je znala da sam radila tu izložbu za SKC kad je bio prvi feministički skup na Balkanu, u Jugoslaviji, a mislim i malo šire. Ja sam radila izložbu Drugca. Fotografisao je fotograf SKC, a ja sam postavljala pitanja i, kako bi se reklo, uredila celu izložbu. A posle, kad sam se krenula da slikam ove koncerte i sve ostalo, pa nisam ja osjećala neku kako bi se reklo, neobično što sam žena. Znači, sam ja već bila zrela osoba od 30 godina. Ovo su sve bili klinci, znači starija sestra koja uteruje red, ako treba da se uteruje red. Tako da nisam imala problema ni kod kolega fotografa, a nisam imala ni kod izvođača koje sam fotografisala.
Pomenuli ste da ste svoju fotografsku karijeru započeli u časopisu Jukebox.
Tako je.
To je muzički časopis, osim njega još u nekoliko časopisa ste tokom 80-ih objavljivali svoje fotografije.
Hoću da kažem, ono što me pored Jukeboxa na neki način lansiralo kao fotografkinju je dvonedeljnik Start zagrebački i ženski časopis Svijet. Tu sam bila praktično njihov fotodopisnik iz Beograda i tu je fotografija bila baš reprezentativno plasirana, nekad i na dve strane, nekad je fotograf i pisac teksta bi ravnopravno potpisani. Znači, na neki način cenio se taj rad fotografski. Eto. A radila sam i za beogradske neke novine, od omladinske novine povremeno, dugu, nešto malo, ali u Start Jukebox, zatim Start i Svijet su mi bile osnovne 80-ih godina novine u kojima sam sarađivala.
U to neko vreme nastale su i fotografije koje su neki od njih završili na albumima grupa. Među njima su Idoli. Kako je došlo zapravo do te saradnje, jer na vašoj izložbi ima baš dosta fotografija Idola?
Jeste, pa došlo je preko Jukeboxa u suštini do saradnje, jer oni su tada postali, kako bi se reklo, interesantna grupa i radio se veliki intervju sa njima, gdje sam ja fotografisala i družila se sa njima, i onda smo posle toga odlučili da radimo zajedno omot za odbranu i posljednje dane. Tako da odatle sveže naše prvo poslovno, zatim i prijateljsko druženje. I mislim, baš sam bila onako familijarno raspoložena sa njima, volila sam i druge grupe, ali Idoli su mi bili naravno ljubimci.
Iz mnoštva fotografije iz tog perioda, da li biste mogli da izvojite neku i zašto baš nju?
Ne bi mogla ništa da izvojim. Mislim, kako bi se reklo, na primjer, na ovoj izložbi, naravno, Dani bola i ponosa su jedna vrsta žara. Moji počeci fotografski, u smislu dokumentarne fotografije, su s jedne strane naivni, s druge strane vrlo dirljivi. To je beogradski autobus, kiosci, osvećenje se hrama Svetoga Save, pojavljivanje prvih slika Slobodana Miloševića u izlozima, i zatim studentski kulturni centar, likovna scena i rock scena. Mislim, tu su razni žanrovi i to je ko kad bi majku pitali koje dete ti je draže. Nema. Mislim, volim se, nikad nisam volila ni najgoru ni najbolju fotografiju. Ako uspe fotografija, ako dodirne emocije ne samo mene nego i drugih, onda je to dobra fotografija. E pa sad, jedan deo fotografije je dodirnuo emocije.
Neke od fotografija koje sam zapazio posetivši vašu izložbu jeste i ona sa fotografijom mladog pankera i policajca na koncertu.
Jeste, žao mi je što tad nismo imali baš toliku svest da slikamo publiku i da slikamo tu ulicu na neki način, barem ja nisam slikala, ali ipak ima, i divno je zašto se vidi razlika u uniformi i način na koji taj policajac ovog momka sa svim mogućim drndicama, onim pankerskim, zaustavlja. On samo jednu ruku pruža i malo ga možda je pipnuo jače, ali u principu nema agresije, nego samo stiše se momak. Ali divno izgleda zato što ima i pendrek i staru kapu i sve onako obučeno u epohi je bio.
Nakon tih bezbrižnih i novotalasnih 80-ih došle su 90-te. One su obeležile ove prostore, a vi ste ih zabeležili kao fotoreporterka nedeljnika Vreme.
Od 90-te, od prvog broja ja radim u Vremenu i kako bi se reklo, snalazim se skretanja ulicama uz pomoć mog pokojnog drugara Draška Gagovića, koji isto bio fotograf vremena, nas dvoje i svi ostali fotoreporteri Beograda. Mislim, tu je čak na neki način značajnije saradnja sa fotoreporterima grada za same novine, jer sam ja išla po redakcijama i uzimala kao urednica fotografije od njih fotke za sva zbivanja, jer ne može nikad ni dva fotografa stići na razna zbivanja i od agencija. A što se tiče ovih mojih uličnih fotografija, to je stvar sticaja okolnosti i na neki način možda i senzibiliteta za određene teme, tako da sam jedan deo događaja zabeležila i ima i budi, što bi se reklo, uspomene samih učesnika tih događaja kad naiđu, a deci opet tih učesnika se ilustruje ono što se zbivalo i što su njihovi roditelji pričali ili su gledali na videu ili tako nekako.
Kako ste se vi osjećali kada ste sa fotografija idola EKV-a, portreta jugoslovenskih umetnika, prešli na fotografisanje tenkova, nemira, prometa?
Nažalost, tenkove nisam slikala, ali sam slikala te nemire, ali samo po Beogradu i ostatke, što bi se reklo, ratova. Meni je, na primjer, jedna od dirljivih scena bila dolazak porodica vojnih lica iz Slovenije, takozvanih izbrisanih. To je ovdje sažeto u 4 slike, ali to je takva jedna tiha tuga na železničkoj stanici našoj nekadašnjoj, i povlačenje tih ljudi, utopljavanje, ulaženje u Beograd, a posle kakve su im sudbine, nakladno smo saznali. Kao što je, na primjer, isto iz ove perspektive gledano protest invalida rata friških 92. godine, ljudi bez nogu koji dolaze pred skupštinu da protestuju i da se zaustavi rat i da im se omogući da žive dalje. To su, pored svih ovih mirotvornih, kako bi se reklo, akcija, ovo su direktni učesnici i posljedice rata. Kao što i završavam priču sa izbjeglicama u Krnjači, da bi na kraju odlazili u konzulat hrvatski, da uzmu pasoš hrvatski. Mislim, to je tako jedna, dobro je da nisam išla na ratišta, jer meni sentiment budi i ove posljedice rata, kamoli činjenice da su neki fotografi uspjeli da snime grozne scene kao svjedočanstvo ratova.
Kažu da se fotografija najbolje uči tako što se drži prst na dugmetu i oko na tražilici.
Tako je. Šta? Imao osnovne neke podatke tehničke savladaš i onda kreni da slikaš. Ja kad sam počela, ja sam maltretirala od mačke do komšija, preko familije, prijatelja, nema koga nisam slikala. Osnovno je što više slikati, ali dobro, sad su ove elektronski aparatica, nije štednja filma. S jedne strane, štednja filma je bila dobra stvar jer te tera da razmišljaš. A danas pucaš, pa nema veze, izbrisat ću, pa ću, nijedno će da uspe. Mora da se disciplinuje, ja to uvijek poredim sa obaveznim klizanjem i slobodnim klizanjem, Milka Babović kad je komentarisala slobodno klizanje, a obavezno je bilo neke šare koje moraju da izvode dosad da bi pokazali vještinu, koje se ne prenose na televiziji, ali to je to. Naše obavezno klizanje je učenje da ne razmišljaš o tehnici, nego da razmišljaš o kadru i da budeš spreman da fotografiš u trenutku kad misliš da je vreme da to uradiš.
Vi ste generacije fotografa učili kako na Fakultetu političkih nauka, tako i na Fakultetu za medije i komunikaciju. Ali šta ste vi naučili tokom svih ovih godina, tokom svih ovih dešavanja?
Pa u smislu fotografskog života dođe do stvarno jednog zamora, pogotovo kod nas, barem moja vrsta fotografije, do slikaš vrlo širok dijapazon tema. te umori. Ali, na primjer, možda neki ljudi koji slikaju samo hranu ili modu ili nešto, na neki način uđu u tu priču. A ovdje ti skačeš od portreta preko događaja na ulici ili rock koncerata ili nečega i stvarno se trošiš. Zato i kažem, sada je jedna pauza, baterije se ispraznile, jer one se stvarno isprazne posle izvesnog vremena. Ne može, ta romantika da jednom fotograf, ceo život fotograf, kod mene nije tako.
Ceo intervju sa Gorankom Matić potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije slušate podcast Radija Slobodna Evropa za Viri ispod površine, koji je pripremio Predrag Tomović.
U protekloj godini Crna Gora mi je bila kao najljepši zatvor na svijetu, ali bukvalno. Od marta prošle godine nije se moglo u inostranstvo zbog korone, pa sam mogao samo da nostalgično preturam po fotografijama u svom mobilnom telefonu i prisjećam se putovanja od Južne Afrike do Amerike i evropskog komšiluka. A na toj listi vrlo često bi se našli i susjedne Srbija, Bosna i Hercegovina i Albanija. A onda se situacija promijenila. Brojevi novih slučajeva COVID-a u Crnoj Gori su tokom aprila počeli da padaju. Popuštale su mjere, a ja sam se i vakcinisao. Tako je i pala odluka da za prvomajske praznike sa ekipom, koju čine jedan Njemac, jedan Albanac i dva Crnogorca, prvi put od početka pandemije negdje odputujem. Princip blizine i sjajnih ranijih iskustava bio je odlučujući da izbor padne na prve komšije. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa vodim vas na putovanje u Dermi, malo mjesto na jugu Albanije.
Tu smo, subota ujutru, spremni za put, pakujemo stvari. Sa jedna torbica, druga. Hoćemo li ove rančeve jedan do drugog ili jedan na drugi?
Više prostora, jer će
Aleksandar da mi se njegov prtljak. Moje torbe su uvijek ajteže. Eto tako. Zatvaram. Još da ostavim ova dokumenta. Potvrde za putovanje. Potvrde o vakcinaciji. Revakcinaciji. Sve je tu. Vrijeme nije baš najsjajnije, malo je oblačno, ali je zato jako prijatno. Očekujemo da će na jugu biti toplo i sunčano.
Na put ka Albanskom primorju iz Crne Gore krećemo Klaus, ja i Aleksandar, koga smo pokupili ispred zgrade u dijelu Podgorice preko Morače, gdje Aleks inače živi.
Kao?
Tuzma.
E,
silazim. Aleksio.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Buongiorno.
Buongiorno tutti.
Did you bring your potvrda?
Šta, da li si
ponio potvrdu?
Da, da.
Okay.
Onda možemo.
Ok, momci, smo spremni.
Ready.
Bon voyage.
Voyage.
Kada automobilom krenete na put, među prvim stvarima o kojima razmišljate je kalkulacija sa vremenom, odnosno za koliko ćete stići do krajnjeg odredišta. Tako smo Klaus i ja računali moju satnicu za volanom od Podgorice do Dermija. I koliko nama treba do tog mjesta gdje ćemo sresti lira?
Bajko sada, što ćeš?
Pa dobro, i odatle? Od tog mjesta do Dermi? Ukupno 4-5 sati. Pa dobro.
Yeah.
naoružani potvrdama za putovanje, potvrdama o rezervaciji smještaja u Albaniji i najvažnije potvrdama da smo revakcinisani, nailazimo na prvu patrolu crnogorske policije prije ulaska u opštinu Tuzi. U Crnoj Gori je inače na snazi zabrana međugradskog saobraćaja u danima vikenda, a mi smo odabrali subotu za dan kada krećemo na put.
Obično ovdje gdje je stoji policija, a ne bude gužva, oni su prilično ekspeditivni, međutim jutro malo sporije.
Jutro se oni čekuju ovo.
Da, zato što su praznici. Vidiš, ipak provjeravaju. Neke puste bez provjere, a druge provjeravaju. Neka provjere, bolje da provjere nego da nas glava boli. Mi smo ozbiljni momci.
Ozbiljni momci su bez problema dobili zeleno svjetlo da nastave svoje putovanje, a prva naredna kontrola bit će na granici, do koje smo stigli za manje od pola sata.
Ekipa je vas na granici. Dokumenta, please. Dokumenta, dokumenta, nema gužve. Bukvalno dva automobila ispred nas.
Kad
vozimo na desu,
on ne bi
bio. Eto, ima i onih koji misle da treba žuriti prije vremena. Ja sam i plan zasporio, ali bezbjedniju vožnju.
Ko je trčao, nogu je smolio.
Tako je.
Ako stare babi kažu. I sve su u pravu.
Babe su sve u pravu.
Dobro, čajno ima da...
Da.
Da, da. Evo, izvolite. Hvala vam, doviđenja. Uspješno smo prošli crnogorsku
najteže
granicu.
Najteže je prošlo.
Epa, drugari.
Evo nas u našu
drugu domovinu.
Drugu domovinu.
Na teritoriji zemlje Orlova koja nas dočekuje sunčano.
Nastavljamo put, a prvi grad na našoj ruti do albanskog primorja je Skadar, u koji smo inače prije pandemije bili redovni vikend gosti.
Šta prvo pomisliš kad si u Skadru? Hrana, piće, šetnja?
Fine restorane za dobrom hranom.
Cijene?
Odlične.
Alex, ti?
A znaš šta, meni uvijek prvo padne ona divna ulica u blizini onog muzeja sa fotografijama, za fotografiju i nekako je tamo nekako u starom gradu baš lijep ambijent.
Misliš na onu kaldrmicu i onaj da, dio sa niskom, onom fino, starom gradnjom?
Doveli u red i onda to je super. Pa da, ono, znaš šta mi je prva asocijacija isto, ono je Messi saobraćaj kad ulaziš, pa kad je ono mali Egipat na ulicama Skadra.
Biciklisti, što je, što je netipično, recimo, za Crnu Goru.
Svega mogućega.
Super.
Relaksacija, to je prva asocijacija.
Iako prvi put vozim albanskim drumovima, put je lagan, osim na prilazima većim naseljenim mjestima gdje se formiraju gužve u pravcu juga. Nije samo nama praznik i nije smo jedini koji žele do mora. Primjećujem i da vozači u Albaniji, baš kao i Crnoj Gori, vole brzo vožnju, a na autoputu i ne osjetite kada skala pređe 100 km na sat. Na pola puta od Skadra do Valone, u mjestu koje se zove Vora, ekspediciji se pridružuje Ilir, dugogodišnji prijatelj koji živi u Tirani, a koji će nam tokom odmora biti i vodič i prevodilac. Prvu pauzu na putovanju pravimo upravo u Valoni.
Koliko je sati? 1.58, pijemo kafu, uživamo na putu do Dermije. Ilir, Klaus, Alex i Peđa, ekipa snova. Nemamo pojma što nas očekuje na putu i na destinaciji, ali važno je da smo na odmoru. I kafa je bolje ukusa na odmoru nego inače. Alex, što ti kažeš?
Ja sam na 7. medu kafa, ovaj biskut koji jedem, mediteranski vazduh, Jonsko more, to je zapravo sve što smo željeli. Ja.
Apsolutno, što bi čovjek mogao više da poželi.
Po Pod dejstvom kofeina iz Valone put nastavljamo usponom do nacionalnog parka Ljogara, najvećeg u Albaniji. Kada se nađete na vrhu od nešto preko 2000 metara nadmorske visine, kako nam je kazao Ilir, sa pogledom ka moru, možete uočiti liniju gdje Jadransko more postaje Jonsko, a u podnožju se vidi i naša krajnja destinacija, Termi. Nakon pola sata spuštanja serpentinama od Ljogare, stižemo u hotel.
U hotelu i, evo, žurka je. Nije smo očekivali zaista da će biti muzika i gužva i buka, ali su nam kazali da je to samo večeras, da je navodno otvaranje hotela večeras. Pa dobro, pogled je predivan, dobar je osjećaj, ali valjda nisam navikao na muziku i na žurke u proteklih godinu, kao pretpostavljam niko od nas. Budući da imamo pandemiju i da takvi događaji bar u Crnoj Gori nisu bili mogući. Ok, idemo malo do plaže. Ima li što ljepše od zvuka mora? Stvarno je čarobno. Ovdje kad se spustiš, potpuno je druga priča. Ne znam, možda zazvuči čudno, ali teško mi se naviknuti na odmor.
Prvo jutro po dolasku u Dermi obilježila je kombinacija mamurluka i uzaludne ljutnje na domaćine koji su nas dočekali žurkom, koja je trajala do kasnu u noć.
Vidim da hotel ima beach bar koji ne našu sreću. Još ne radi. Doduše, sinoć nije smo mogli zaspati gotovo do ponoći. Od žurke koja se događala bukvalno ispred našeg apartmana. Veliki minus za domaćina, ali veliki minus i za nas, što prosto nismo pitali da li da očekujemo nešto tako ili da očekujemo ono što smo zapravo očekivali, jedan miran prvi dan na odmoru. Ali dobro, dajmo im drugu šansu svakako. Danas je nedjelja i još se navikavam na odmor nakon godinu i dva mjeseca. Nevjerovatno kako vrijeme brzo prolazi i kako se čovjek, bar većina nas, navikne na neku novu normalnost.
A onda još jedan šok, epidemiološki. U našem hotelu i većini kafića i restorana nismo vidjeli mnogo ljudi koji nose zaštitne maske.
Kao da virus ne postoji. To je prvi utisak. Da, da, kad se osvrneš oko sebe, niko ne nosi maske, čak ni konobarice. Niko. Od gostiju niko ne nosi maske. Ok, stolovi su... Nije, meni se to ne sviđa. Sreće je naša što smo mi vakcinisani. Inače bi bilo prilično rizično, znaš, jer ljudi ti prilaze, govore ti na bukvalno na manje od pola metra distance. Da, to je sreće što smo mi vakcinisani, što smo poprilično zaštićeni.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović. Proputovali smo od Podgorice preko Skadra do Albanskog primorja, što je bilo prvo moje putovanje van Crne Gore od kako je u martu prošle godine počela pandemija koronavirusa. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode Zipa pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunes i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Sve aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.